Mile, kako je?
Капиштец има две избирачки места, води има вака се на 23 избирачки места обработени.
Да.
А необработени 43, водиме за 140. Мешано, значи таму и тие ке шо сняки. По моје, значи ке биде плюс минус 600 гласа. Значи, и можна да има втор круг, оти во просек општина центар имала неважечки ливчи на околу 1000-1500. Може да е вариант.
Аха. Значи да ни беа овие преспанциве, ќе завршиме работа.
Да.
Е, да. Оке, Миле, ајде. Јавувај ти од време на време. Како резултат?
Ваше.
Ајде.